Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratzaio txiki honetara, zientziari buruzkoa. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur denboran atzera egingo dugu 10 urte zientzia albistetan begiratzeko. Duela 10 urteko zientzia albiste handi bat ekarriko dizuegu. Duela 10 urte jakin genuen Homo floresiensis deitzen dugun fosil batzuk agertu zirela. Non? Flores uartean, Indonesian. Eta zergatik dan garrantzitsua? Ba, nunbait hankaz gora jarri duelako arkeologek zuten eskema osoa Asiako ego ekialdean, ba, hominidoen evoluziari buruzko historio guztiak. Ondo dago begiratzea atzera, begiratzea zer gertatu zen gare hartan, zer aurkitu zuten, eta 10 urte hauetan zer egin edo ikertu ahal izan duten. Duela 10 urte, aurkikuntza harrigarri bat aurkeztu zuten arkeologoek Nature aldizkarian. Flores uartean, Indonesian, gizaki baten fosila aurkitu zuten. Ia ezurdura osoa, hominido bat izateko oso tamaina txikikoa. Noski, ale bakarra izan da, ba, bueno, auskalo, ez? Gaixotasun batek deformatutako pertsona batena izan ziteken, edo, bueno, auskalo. Baina kontua da beste ale batzuk ere aurkitu zituztela, Flores uartean bertan, eta denak txikitxoak zirela. Ana Galarraga, kaixo, ongetorri.
Bai, txikiak, oso txikiak, metro bat ingurukoak.
Metro bat inguruko, eta albistea, hori duela 10 urte, eta gaur egungo albistea da, oraindik ez dakigula, zergatik direnen txikiak, edo zer diren, edo hor misterio bat dago.
Hori da, ba, ez da, hankaz gora jarri zu momentu hartan, ordura arteko evoluzioari buruzko ideia, eta kontua da 10 urte igaro ondoren, oraindik ere argitu gabe dagoela kontua.
Gustatzen zaizu gaia, eh? Aizera irripar batekin bai, kontatzen.
Bai, asko gustatzen zait, hankaz gora jartzen dituzten albiste horiek, ba, erakusten dutelako baita, ba, normala den bezala sinpletzera edo jotzen deula, baina sinpletze horretan galdu iten deu informazioa, eta normalean ez da izaten hain erresa. Naiz eta, ba, aurkikuntza egiterakoan esaten dizute soluzio erresena normalean hori da egiazkoa. Bai, hori horrela izan daiteke, baina evoluzioaren gaietan eta beste gai askotan ez, adibidez, genetikan gogoan dut, ba, nola geneak ez ziren guztia esaten zen zaborra zela eta gerora ikusi den, ez ez? Horretan ere oker genden, ez da? Ba, hemen gauza bera gertatzen da. Ordura arte planteatuta zegoen, ba, Afrikatik kanporako hipotesi hori nahiko osatua edo bazegoen, ba, orain badaruzkagu beste osagai batzuk ez digutenak hor ondo enkajatzen, ez dira ondo sartzen orain arteko hipotesian, eta orduan, ba, bueno, ba, berriro aztertu behar da guztia. Hori gertatu zen duela 10 urte, eta bildu dituzten datuen arabera eta egin dituzten ikerketen arabera, ba, oraindik ezin da jakin nunko katzen dan. Baina gauza batzu badaude garbi. Eta da, adibidez, duela 18.000 urteara arte bizirik zegoela espezie hau. Eta gure generoka zela.
Hori da gutxi gora bera, fosil hauen datazioa edo aurkitu duten, dituzten fosilen datazioa gutxi gora. 18.000 oso gertu da.
Hori da, datazioarekin ez daukate zalantzarik. Ba, ba, dauden geruzaren gatik, eta bueno, karbono 14aren froga itia bat zegoen, eta bai, duela 18.000. Eta zuk esan bezala oso gutxi da hori. Ba, duela 7.000 urte inguru neolitoa azte genuen guk, gure arbazo zuzenak, horiek pasaziraen, ba, eiztari biltzaile izatetik hasi ziren lurra lantzen eta animaliak etxekotzen. Hori duela 7.000 urte izan bazen, ba, duela 18.000 eta ezer. Duela 20-30 baino gehiago, 20-30 eta 40 artean, ba, gure espezie eta neandertalak elkarrekin zeuden gutxi gora bera hemen inguru hauetan, eta lehenxeago hibridatu ere egin ziren. Ba, hoiek baino beranduagora arte ere iraun zuten Homo floresiensis hauek eta hori etzen espero. Hori adibidez, sekulako ezustekoa izan zen.
Ana, eskatu behar dizut, izenei buruz hitz egitea. Homo floresiensis aipatu duzu, nik ere aipatu dala lehen, edo ez badut aipatu, aipatuko dut orain. Homo floresiensis izen berak, da, ustez espezie berria baldin bada, bai. Ba, espezie horri ematen diogun izena. Aurkitutako aleek ere, badute izen, propioa, eskatuko dizut oantxe, baina hobitak ere deitu izan zaie.
Bai.
Izen asko dituzte
bai.
Hauek,
bai.
Indonesiako hauek.
Bai, bueno, homo floresiensis horrek esan nahi duna da homo generokoa dela, gure genero berekoa, eta floresiensis referentzia egiten dio topatutako lekuari. Hobit, ba, deitu zitzaien, itxurari referentzia eginez. Ba, ez da izen zientifikoa noski,
noski ez,
bai, bai, da gehien bat, ba, bueno, ezagutzera horrela eman zen, eta polita da, ba, direlako pixkat orain arte ezagutzen ziren beste espezie batzuen nahasketa moduko bat, eta horregatik, ba, zerbait mitikoa edo literatura edo zientzia fikzioan edo fantasiazko liburuetan eta azaldu daitezkeen deskripzioarekin bat egiten du. Esan dugu, txikiak zirela, baina dena zuten proportzio berean, ez da gu bezelako bat hartu eta txikia izatea. Gainera, bezelako ezaugarri batzuk bere izgarria bazituzten, adibidez. Garezurra da gurea baino ba, alako, ba, eren baten neurrikoa. Gutxe gorara tximino batek daukanaren parekoa, edo ba, gure aspaliko arbasoa duela 3 milioi bat urte o 2 milioi terdi urte, zeuden australopitekus haiek Afrikan zeuden haien parekoa. Ta hori bai da harrigarria. Duela 3 milioi urte gure ba zuaitz evolutiboan han sustraietan zeuden haien garezur ba antzekoa izatea. Ez garezurra bakarrik, bestea itxura anatomiko batzuk ere bazituzten haiek bezin zaharrak. Aldiz beste batzuk askoz berriagoak. Eta homo erectusaren antza ere badauka. Erectusa izatea ba logikoa da. Ordun ba atzera egite bali madeo denboran, inguru haietan ara iristeko moduan erectusa zegoen. Nola iritsi zen? Ba bueno, esaten dute adibidez, izan zitekela tsunami batekin. Tsunamietan eta ikusi izan du da ba pertsonak azaldu izan direla handikan milaka kilometrotara itsasoak eramanda. Orduan gerta zitekeen Asia kontinentean zeuden homo erectusak horrelako gertakari baten bidez eta navigazioaz ezer jakin gabe iristia Flores uhartera. Homo erectus haiek gero, ba, beste hipotesitakoa da, uhartea txikila denez eta baliabideak oso mugatua dituenez, nanismo fenomeno bat gertatzea. Hori gertatu da beste espezie batzuekin adibidez, elefanteekin. Elefante nanoak, txakurba handi baten neurrikoak eta azaldu izan dira. Uharteetan eta elefantea bezala hipopotamoak eta...
Efektu hori tipikoa da, evoluzioan
hori da. Hori da, orduan, ba bueno... neiko sinesgarria ematen du, ba, homo erectusa ara iritsi eta moldatu behar izatea zituen ba, baliabide mugatu hoietara eta horregatik txikitzia. Uain, homo erectusa baino zaharragoak diren ezaugarria badituenez, hor beste zerbait ere gertatu da ezaugarri zaharraie berriro agertzeko. Edo ez dira berriro agertu, edo lehenago iritsi ziren hauek erectusa baino. Kaldera hoie denak, hori argitzeko, azterketa genetiko bat oso baliagarria izango litzateke, baina ez daukagu DNA-rik.
Ez daukagu DNA-rik.
Ez dau.
Eta aipatu dituzu australopitekuak, aipatu dituzu homo erectusa, ez dituzu, baina tartean utzi ditun espezie guztien zein edaki, ez, parte hartzea, edo ez daki, esagutzen ez ditugunak, edo beti litekena evoluziaren ondoriara aipatu duzu, litekena.
Bai.
10 urte pasatu dira, ikerketa asko egin dira, baina hala ere
bai,
ez dakigu.
Bai, kontua da leku oso ezea da eta oso beroa. Orduan fosilak oso egoera txarrian daude. Hain zuzen ere izan zituzten beraien arteko liskarrak ikertzaileen artean eta batzuk eraman zituzten unibertsitate batetik bezera erdi lapurtuak edo eta itzuli zituztenean ondatuta zeuden. Bestela ere lehendikan ere ezin zuten erauzi hortikan denearik. onena zer izango litzateken onena topatzia fosilak egoera honean, han ez baldin bada, han inguruan, beste kobazuloren batean, eta DNA erauztea horretarako beharko da batetikan oso begi ona eta suerte ona, eta bestetik teknologiak ere baimendu alizatea o albidetzea DNA hori erauztea eta aztertzea. Orduan bai, orduan seguru asko galdera asko erantzutia izango liak. Bitartean?
Ari dira, bila, eta ea topatzen duten.
Ea
topatzen dutenekin zuk esaten duzuna, ez? Ea esperimentoak inditzakete topatzen duten aztarnekin. Ba, merezi du 10 urte atzera begiratzea eta bueno, gauzak 10 urtetan aurrera egiten dutela, baino ez nahi dugu naina, ez? Kasu honetan behintzat adibidez.
Bai, garbi dago zientzia bere muga dituela eta pixkanaka muga horiek bagoaz, ez? Mugitzen aurrerantz, baina ez behar bada nahi da abiadurarekin eta ez beti.
Eta hasieran esan duzuna, eskema bat geneukan Homo floresiensisek apurtu digu eskema hau eta hori ere posgarria da. Naizta galdera pila bat ekartze ditu.
Hori da.
Ba, Ana Galarraga, eskerrik asko gurekin izateagatik eta Flores uarteko kontuak ekartzeagatik.
Eskerrik asko zuei, hurren artea jo.
Eta zuekin badakizu, datorren astean ere izango garela hemen zuen irrati honetan, eta naizen ezkero badakizue, internet dala zientzia iturri haundi bat. Gu gomendatzen ditugunak, ba, noski aldizkaria.eluiar.orgen dago, oraintxe kontatu duena, Homo floresiensisari buruzko albiste bat adibidez. Bestalde ere topatu dezakezue zientzia.net web orrian, eta bestela, ba, itxoin astebete, eta zuen irratian izango gara. Datorren aste arte, ondo izan. Agur!